svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci in dobrodošli tudi tokrat v svetovalnici. Po praznično obdobje je ponovadi precej stresno za vse naše šolarje, tako osnovnošolce kot srednješolce in študente. Proti koncu šolskega leta gremo počasi in ta dva oziroma trije meseci bodo za mnoge odločilni. Kako se spraviti k učenju, ko zunaj že diši po pomladi, ko sonce kar kliče na kolo in v naravo, je pa drug problem. Tudi na to vprašanje nam bo skušala odgovoriti naša današnja gostja, Manja Kristanc, ki je napisala tudi simpatično knjigo z naslovom Moj otrok je brihten, le učiti se mu ne da. Gospa Manja, dobro jutro, dobro dan.
Dobro jutro.
Po izobrazbi ste pedagog, andragog, ustanoviteljica zavoda Manje 360 stopinj in pripravljate različne delavnice. Kako se je vse skupaj začelo?
Tako je. Jaz ponavadi rečem, rada sem se učila. Ja, to je zanimivo, ker danes redko kdaj srečamo otroka, ki reče, da se rad uči. Kada na delavnicah vprašam, kakšno je za vas učenje, mi običajno rečejo bedno, dolgočasno, žalostno, naporno. No, jaz jim pa razložim, da sem se vedno rada učila, zato ker sem se znala učiti na tak način, da mi pri učenju ni bilo dolgčas. No in potem sem to svojo pravzaprav ljubezen ali pa spoštovanje do znanja. Tle ne gre za pridobivanje nekih akademskih naslovov, zato ker pač to lahko danes marsikdo naredi, a ne, pa kljub temu še ne pomeni, da vse to zna. Skratka, spoštovanje do znanja, do razgledanosti in nekako tudi veselje do učenja sem nekako z leti ugotovila, da pravzaprav si želim pomagati otrokom, da bi nekako tudi v njih vzbudila to iskrico motivacije in ljubezni do učenja. Zato jim poskušam učenje predstaviti na drugačen način. Kar pa ne pomeni, danes je namreč modno govoriti o tem, da je učenje zabava, pa ne vem kaj še vse, a ne? Ampak učenje je pravzaprav delo. In za to delo rabimo ustrajnost in potrpežljivost in notranjo motivacijo. Tako da v svojem zavodu pomagam staršem na eni strani reševati vzgojne težave in otrokom pomagati pri tem, da spoznajo učenje na nekoliko drugačen način.
In verjetno spoznajo tudi svoje otroke.
Ja, starši spoznajo tudi svoje otroke.
Včasih se mi zdi, da namreč v tej hitrici današnji, da niti ne poznajo več eden drugega in zato je toliko težje pravzaprav doseči, da bodo njihovi otroci tudi uspešni učenci.
Ja, to je res. Današnji čas je še posebej zahteven, zato ravno kar ste omenili, ne, vsi smo neprestano v stresu, vsi ves čas hitimo. In starši to hitenje in stres prenašajo na otroke. V bistvu je pa paradoks v tem, da hkrati pa želimo, da so potrpežljivi in ustrajni. Potrpežljivost s hitenjem nekako ne gre skupaj. Ne? Tako da tukaj imamo res probleme in tudi to, da imamo danes boljši standard, kar pač nam omogoča sodoben način življenja, to še ne pomeni, da nam je zato kaj lažje pri tem, ko vzgajamo svoje otroke. Jaz bi rekla, da ravno obratno. Problem je v premalo kakovostno preživetega časa v družini. Se mi zdi, da je to kar en velik problem. Ko pa se dobimo, je pa eno samo priganjanje. A se nimaš nad za učiti, a pet se že učiti in tako naprej. Tako da tle so problemi.
Nič 1512, 10 nič nič je naša telefonska številka. Namreč gospa Manja Kristanc bo z veseljem odgovorila tudi na kakšno vprašanje, kakšne zaskrbljene mame ali očeta. V tem času verjamem, da vas ni tako malo. Začniva, gospa Manja Kristanc, pri tistih najmlajših. Ponavadi se starši sprašujejo, kdaj naj otrok začne z učenjem. Ko vstopi v osnovno šolo, po eni strani jih strašimo, zdaj pa, ko bo pa šola, bo šlo pa zares. Po drugi strani pa se še vedno lahko vse popoldneve igrajo. Pa verjetno to ni najboljše. Kako prevzgojiti tudi tisto odgovornost do šolske snovi? Kdaj je treba začeti nekako bdeti, da je njihovo domače delo tudi narejeno?
Ja, zdaj, če najprej odgovorim na to, da otroka strašimo šolo, to nikakor ni primerno, ker s tem že začnemo sejati seme tega, kar se potem lahko pač razvije v odpor do šole in do učenja. Pomembno je, za razvoj odgovornosti je pomembno predvsem da otroke zelo zgodaj vključimo v družinsko življenje. Seveda je igra tista prvo otrokovo delo. Otrokov razvoj mora potekati skozi igro. In tle bi rekla tudi kasneje, v vseh obdobjih je pomembno, da ostane en del nestrukturiranega časa. Se pravi, sem štejemo tudi razne, ne vem, igranje inštrumenta, treninge, to je strukturiran čas. Tako da za otroke, za razvoj otroka, tudi za razvoj njegove domišljije je včasih fajn, da je otroku dolg čas. Ne? No, da se vrnem zdaj na to najzgodnejše obdobje. Otrok naj se vključi življenje, takoj se lahko vključi. Že otrok, ki shodi, takrat otroci zelo radi pomagajo. Pa lahko odnese pleničko v koš za smeti, lahko podaja servetke, ko pripravljamo mizo in postopno seveda povečujemo zahteve. In če to počnemo dovolj zgodaj, potem otroku niti ne pade na misel, da bi se nam začel upirati. Če pa začnemo pri najstniku, ja, da ja boš kaj pomagal doma, ne, potem seveda, to je obdobje, ko je naravno, da se otrok začne upirati, ker išče neko distanco, ker išče svojo identiteto, mora se razlikovati od staršev, ampak če smo to pravočasno naredili, ne bomo imeli težav. Kasneje lahko skrbi za domačo žival, lahko zvečer bere sorojencem pravljice, potem lahko pa že, ne vem, pri enih 12 letih že marsikaj drugega posesa, pomaga skuhati ali pa že celo sam skuha.
In če je to delo upravljeno, potem bo tudi za šolo ne bo težko upraviti
seveda
dela.
Seveda ne, ker potem to je pravzaprav, ker učenje je delo. Ne? In če se na to navadi, da pač ni na svetu samo zato, da uživa neke privilegije, kot, ne vem, monaški knezi in kneginje, tle v bistvu ena stvar, otrok mora vedeti, da si zasluži nagrado, ne pa da je privilegij, ki je dan že samo zato, ker otrok obstaja. Tukaj starši delamo lahko kar precej napak. Se pravi, preniske zahteve postavljamo in otroka nagrajujemo že zato, ker je.
Hkrati pa nekateri so pa tako narejeni, da potem pa bežijo k domačim pravilom, da ne bi bilo treba delati za šolo. Tudi take skrajnosti so.
Ja, tudi take skrajnosti so. Verjetno smo se vsi več ali manj s tem srečali, če ne drugače na faksu. Ja, v takem pa res ne moram študirati, a ne? Ampak tle gre seveda za eno, kaj ne rečemo, odlašanje. A ne? Seveda je pa tukaj pomembno, a znamo odlašati toliko časa, da se ne ogrozimo, a ne? Ker odlašanje je, mislim, da je ena stvar, ki je lastna vsem ljudem. Jaz tudi otrokom, ki hodijo k meni v individualne programe, vedno povem, lejte, to je nekaj naravnega. Normalen, psihično zdrav človek gotovo rad počiva, rad se ima dobro, uživa v prostem času, ampak seveda si je pa treba učenje znati načrtovati. A ne? Ker vedno je v življenju pomembno to, da najdemo neko ravnovesje. Med prostim časom, skrbjo zase in med delom. Takrat smo lahko zadovoljni.
Se pravi, odlašanje ni primerno. Kako se zdravimo proti temu pojavu?
Ja, prva stvar je to, da se tega zavedamo. Se pravi, da vemo, da je to ena misel, ki je vedno prisotna v naših glavah. Že zjutraj, ko se zbudimo, nam ta misel prišepne. Ne, dejva še spati v posli, tako lušno, ne, toplo. Ko to zavestimo, so pa v bistvu ene taki, kaj ne rečem, priporočila, da se tudi zavedamo, da najtežje je začeti. Se pravi, ko naredimo ta odmik iz udobnega stola, da on s temu rečemo radi cona udobja, ne, do delovne mize, smo že veliko naredili. Potem si naredimo načrt učenja. Vedno je pomembno, da vemo, koliko je strani, koliko dni nas čaka do takrat, ko bomo imeli test, preverjanje, kakorkoli in potem še vzamemo neko zdravo rezervo. Se pravi, za kakšen dan, ko vemo, da smo povabljeni na rojsten dan, da bo babica prišla na obisk, da nas bo mogoče trebušček bolel, glava in tako naprej, se pravi odštejemo, če smo zelo konkretni, 20 strani, rečemo 10 dni. Ok, 3 dnevi so že minusane za te stvari, ko pač moramo upoštevati, da se nam lahko zgodi nekaj nenačrtovanega. Potem se pa tega programa tudi držimo. Upoštevati je treba vedno čas za ponavljanje. Se pravi, to je treba zraven ušteti, ker brez ponavljanja ni učenja, znanje. Tako ni zapomnitve, se pravi, iz kratkoročnega spomina ne uspejo se vsebine prestaviti v dolgoročni spomin, kjer morajo biti zato, da jih lahko pač v času preverjanja potegnemo iz žepka, če tako rečem. Najprej se lotimo tistih stvari, ki so bolj zoprne. ali pa ki so za nas težje. Preprosto zato, ker imamo vsi neko določeno zalogo energije in volje. Se pravi, takrat, ko naredimo najtežjo stvar, nam ostane že še samo tisto, kar je bolj prijetno. Se pravi, smo bolj sveži, lažje se lotimo tistih stvari, ki so zoprne. Pomembno je tudi, da otroci vedo in da jim starši to tudi jasno povejo. Prižgan pametni telefon ne sodi na učno mizo, na delovno mizo, zaradi tega, ker s tem sami sebe motimo. Če nas moti vsak Snapchat, vsak SMS, vsak ptiček, ki leti mimo okna, potem ne moramo zbrano delati. Tukaj bi rekla še ena stvar, je zelo pomembna. Kaj lahko starši mogoče tukaj naredimo? To, da pravzaprav pomagamo otroku postaviti en urnik, zdaj odvisno je od starosti otroka. Pri mlajših lahko še s slikicami, z nekimi nalepkicami otroku ponazorimo, kako naj bi to izgledalo. Pri starejših otrocih je pa tako, da otroci pravzaprav radi sodelujejo. Otroci so bolj motivirani, če imajo občutek, da vplivajo na potek svojega časa, življenja in tako naprej. Seveda moramo pa starši potem tudi pri tem ustrajati. V vsaki hiši naj bojo postavljene neke razumne meje, ker otrok pravzaprav potrebuje te meje, zato da začuti varnost, predvidljivost. Potem se otrok dobro počuti. Seveda je pa dobro, da to s tem začnemo že zgodaj. Se pravi, načrtovanje časa, tukaj starši lahko velik pomagamo. Velik za motivacijo lahko naredimo tudi s tem, da se zavedamo, da otrok je bolj motiviran takrat, kadar ve in čuti, da zmore. Takrat, kadar zna. Se pravi, če ugotovimo, da otrok naprimer pri matematiki ne zmore, je pomembno, da gremo nazaj. Če je otrok v sedmem razredu, gremo nazaj v šesti razred snovjo, pa tako, da otrok začuti, aha, ok, to pa znam. In od tam naprej bo potem verjetno bolj motiviran. Ena stvar, ki bi jo pa, ne vem, če lahko dovolj poudarim, kako je pomembno spoštljiv odnos. Na otroka ne vpijemo, otroka ne zasmehujemo. Z otrokom se pogovarjamo na tak način, da bo vedel, da ga razumemo. Kar ne pomeni, da popuščamo, ampak
da ga imamo radi.
Tako je. Se pravi, ljubezen in disciplina, to je prava formula
za uspeh.
Ja, tako je.
Veronika je z nama. Dobro jutro, dobro dan, gospa Veronika.
Ja, dobro jutro želim. Lepo pozdravljeni v studiju. Imela bi pa eno vprašanje. Naprimer, pri nas imamo dvojčke, ki obiskujete četrti razred in domače naloge so nekak taka šibka točka. Naprimer, ko pridete domov, ena se lepo pripravi, pa zelo vestno in resno upravi domačo nalogo. Dvojčica pa skor ravno nasprotno. Ne? Ona pa tudi, ko je tisti čas, recimo mimo, ali ko prideš malo pogledat, kako je, neki čas rešuje, ampak če nisi skos recimo zraven, ona nalogo zaključi nepopolno in je to ustreza.
Ja, gospa Veronika, lepo pozdravljeni. To je zanimivo vprašanje, ja, ker bi človek pričakoval, da dvojčici bosta podobni. A sta dvojačni dvojčici?
Ja, dvojčici.
Aha, ja, ok. Ja, pogledajte, tako bi jaz rekla. V tem času, ko se dogovorite, zdaj seveda vsak otrok je različen. Med seboj se to najbolj sami vidite, ne? Ampak ko se dogovorite v družini, da je čas za upravljanje naloge, šolskih obveznosti, takrat naj bo to en čas, miren čas, ko vsa družina pravzaprav počne neke mirne aktivnosti. Recimo tudi sorojenci, a imate še kakšnega otroka?
So še, ja, še ene dvojčke pa starejše.
Aha, no skratka, ta čas naj bo namenjen, tudi če drugi otroci, naprimer, nimajo v tistem trenutku neke domače naloge, učnih obveznosti, pa naj berejo. Skratka, določite skupaj v družini, pa ne takrat, kadar ste jezni, a ne, takrat, kadar smo umirjeni, nek čas, ko je potrebno šolske obveznosti opraviti. Lahko mogoče ta druga dvojčica, ki ji naloge ne predstavljajo neke težave, pomaga sestrci, ne? Mogoče bo se pri tem boljš počutila, ali kaj vi razmišljate, je to možno?
Ja, se večkrat družite, ja. Delata skupaj, sem pol pa padeta čisto igro.
No, lejte, glede na to so še predvsem mladi otroci. Kaj so to, 9 let stari? Ja. No, tukaj lahko potem tudi vi, recimo v tistem času, ko so domače naloge, mogoče pri tej drugi, ki ima več težav, a ne, ste zraven, pa pogledate, pa jo vprašate, če ima kakšno težavo, a česa ne razume, a to kdaj poskušate na tak način?
Ja.
Kaj pa pravi?
Takrat, recimo, ko je kjer zraven, takrat, kar gre. Ne?
Ja, no lejte, tle se otroci med seboj razlikujejo. Nekateri rabijo nekaj časa nekak našo bližino. Se to ne pomeni, mislim, to bi zelo poudarila, to ne pomeni, da delamo na mesto njih, a ne, ampak jih spodbudimo. No, povej, kaj imaš za narediti. Nikoli ne rečemo, no, zdaj imaš pa, ne vem, se nit za naučiti se ali pa slovenščino. Mi otroka vprašamo, kaj imaš zdaj za narediti, ker s tem že tudi en del odgovornosti na otroka prinesemo. No, potem, ko nam pove, ji pa lahko pomagate, recimo, da ji postavljate vprašanja, ker otroci imajo pogosto težave, ker ne znajo pomembnih podatkov poiskati. Ne? Lahko jo vprašate s takimi vprašanji, kdo, kaj, kje in tako in jo vodite, recimo, skozi neko besedilo, svetujte ji, da si mogoče nariše kakšne stvari, pa na tak način. No,
ali pa mogoče, če sta dvojčici, da se ves čas primerja s to, ki je uspešnejša, a ne mogoče, da sta tudi v ločenem prostoru. Kaj pravite? Da se ne bo ves čas primerjala, če še ona je tako hitra, aha, se jaz sem pa slabša že tako ali tako.
Ja, to je tudi smiselen pomislek, a ne? Zdaj, ker pač konkretno ne poznam vaših...
Ja, imate vsaka svoja soba, ja, sta sicer ločene. Sosedi sta, no, vsaka svoja soba.
No, ker jaz sem ravno mislila, da bi mogoče bližina sestrce jo potegnila, ampak je to zelo smiselno, včasih se pa pač primerjajo, tako da ja, če sta vsaka v svoji sobi, verjetno ta druga dvojčica potrebuje vašo pomoč. Ampak tako kot pravim, ne da vi delate na mesto nje, ampak da jo peljete nekaj časa skozi te postopke, potem bo pa že sama začela. Ker očitno, ko smo prej se pogovarjali v studiju, sem omenila, da se otroci, da so bolj motivirani, če čutijo, da zmorejo. Se pravi, verjetno njej nekje na eni točki se je ustavilo. Ne? Zato se potem izmika temu. Pa je treba ugotoviti, kje to je, a ne? Kaj je tisto.
Ja, njo pa sicer tudi zelo vleče, kot sem čula prej v oddaji, zunanje opravila, ona je bolj praktičen tip.
Ja.
Delo zunaj v hlevu. In
no, se to je super, s tem ni popolnoma nič narobe. Pač ljudje se, hvala Bogu, rodimo različni, z različnimi darovi in zato je vloga naš staršev, da te darove prepoznamo in jih tudi gojimo, zalivamo, če tako rečem. Ne? In seveda pa šola je en nujni del življenja, tako da je treba tudi tem stvarem zadostiti, ampak hkrati pa spodbujati ta njena močna področja.
Ali pa morda, da zamenja ta čas. Ne, da gre najprej ven, pa potem nazaj k knjigi. Ne?
Ja, to je vsakem se je treba drugače dogovoriti, ker če nekomu ustreza, da pride iz šole pa takoj naredi, nekdo drug bo mogoče rabil odmor v tem času, da se pač mečkan spočije, a ne, pa ne gre med tem ven, pa pomagati ali pa žvalcam in tako naprej, če pa, ne, se pravi, ni nujno, da hkrati delata. Če sta se isti hip rodili, še ni nujno, da morda vse skupaj delata. Tako je.
Hvala lepa, Veronika.
Dobro, hvala vam.
Srečno nasvidenje. Torej, kakšno podporo potrebuje otrok z naše strani, je vedno tako ključno vprašanje. Ne, da delamo na mesto njih, ampak ta podpora pa vendarle je pomembna. Torej, ne, da smo mi ves čas v nekem dirkanju, otrok pa prepuščen sam sebi, če še ni samostojen za učenje.
Ja, se nekaj tega smo se že dotaknili. To, da ugotovimo, tako kot smo se z gospod Veroniko pogovarjali, kakšen je naš otrok. A najprej potrebuje nekaj časa, da se spočije, da si sprazni glavo od šole. Seveda je pa dobro, da imamo nek red. A ne? Ne, da je to kar prepuščeno otroku pa naključjem in tako naprej. Se vem, da včasih je to neživljenjsko. Otroci imajo danes tudi cel kup izvenšolskih obveznosti. Zdaj jaz bi tle svetovala eno zdravo mero izvenšolskih obveznosti, ker to, da divjamo iz ene na drugo obveznost, da smo starši taksisti in da otrok, pravzaprav, jaz tako rekla, ko bomo svojega otroka srečali čez 20 let, a si želimo, da bi nam rekel, da je spomin na njegovo otroštvo ena sama dirka, ker to ni otroštvo. Se pravi, en šport, pa mogoče še ena dejavnost in to naj bo dovolj, dve stvari na teden, ker sicer tudi manjka časa za učenje, opažam pa, da dajo starši včasih celo prednost. Recimo tudi pri otrocih, ki hodijo k meni, pa pravijo starši, ja pa ima trening. Ne, hkrati me zelo prosijo, da pomagam, da najdemo nek termin, pa ponudim termin, pa rečejo, takrat je pa trening. Se pravi, opažam, da starši včasih dajo prednost drugim stvarim in s tem seveda otroku sporočamo, ok, nogomet je pred šolo, a ne?
Zelo smiselno. In seveda, ker je ta trening plačljiv, je toliko več vreden v njihovih glavah.
Ja, seveda, pa tudi družba nekako spodbuja danes to, tako da vsi smo zelo pod vplivom tega pritiska.
Če se spravimo k učenju, oziroma ko se otroci spravijo k učenju, je torej pomembno, da imajo nek mir v okolici, ne da se potem vsi okrog igrajo, oni pa morajo se učiti, ne, to je verjetno najtežje. In še zanima me to, kako je smiselno s tem zmenjavo učne snovi. Ali naj vse popoldne ustrajajo pri enem predmetu, ali naj menjajo snov, da bo lažje šlo v glavo?
Ja, najprej to, kar ste rekli, seveda, kadar je čas za učenje, takrat tudi, če imamo manjše otroke, ga pa dojenčka, ga pa v nek drug prostor, a ne, spravimo, otrok mora imeti mir, urejen delovni kotiček. Kar se pa tiče menjave snovi, je pa zelo priporočljivo, da otroci dejansko menjajo različne predmete. Se pravi, če se uči matematiko, naj se potem uči zgodovino, pa potem recimo jezik, pa spet biologijo, zato
pa
da
nazaj.
Se... Tako, zato da se podobne snovi med seboj ne, otrok ne zameša. To je eno. Drugo pa, pomembne so krajše učne etape. Najbolj priporočljivo je med 25 in 30 minut, pa 5 do 10 minut odmora. Seveda, to prilagajamo otrokovi starosti in otrokovi specifiki. Če ima otrok neke težave, posebne, specifične učne težave, ali pa če ima disleksijo, ali kakorkoli potem, ali pa če je otrok recimo izrazito gibalni tip, ali pa če ima motnjo pozornosti, potem so te etape na začetku, dokler je v prvih razredih lahko celo 10 minut ali pa 15 minut. Nikakor pa ne, da rečemo 3 ure, to ni recept, zato ker naši možgani tega ne zmorejo.
In tudi sedenje vsta čas ni mogoče, potem ni čudno, da posežejo
ne.
Po telefonu.
Absolutno ne. Otrok mora imeti odmor, ki naj ga preživi aktivno. S kolebnico, z poskoki, gre ven in tako.
Manja Marija, dober dan.
Dober dan, samo
kašno konkretno vprašanje. Ja?
Učim dva učenca, ki nista naše gore list. In imam gre dokaj mlajšemu zelo dobro, starejšemu pa precej težko. A je smiselno, da se jaz povežem tudi z učiteljico starejšega?
Ne vem, če sem vas dobro razumela. To v šoli učite otroke?
V šoli, ne, učim fakultativno na neutralni lokaciji.
Ne svojih otrok, torej učitujem.
In jih učite različno, tako, učna pomoč.
Slovenščino, angleščino, z kitajske. In posebno starejšemu gre stvar zelo težko, posebno slovenščina. Če je smiselno, da se povežem z njegovo učiteljico.
Z učiteljico v šoli, ja, vsekakor, ker ona verjetno z njim preživi več časa in otroka bolj pozna, ker pri vsakem učencu so pač neke osebne specifične lastnosti, seveda pa za otroka, ki izhaja tudi iz drugačnega kulturnega okolja, tukaj je pa sploh veliko stvari, ki so nam gotovo neznanka.
Gotovo tudi starši se ne more pomagati, ne, z učiteljico pa verjetno
ne, ja. Tako da ja, to bi bilo zelo smiselno, da se povežete z učiteljico in dobite od nje še dodatne informacije. Zdaj, pri učenju jezikov je se gotovo, ker ste z tega področja to dobro poznate, ampak tako čist moja osebna izkušnja zelo dobro se obnese tudi pri otrocih iz drugega jezikovnega področja veččutni je slovenski izraz pristop k učenju, kar pomeni, da si lahko pomagate z gibom, včasih mogoče s kakšno melodijo, otroci ne se sami gibljajo, ko jim neke besede razlagate, tako da moje izkušnje so, ker sama tudi poučujem poučujem angleščino, da to otrokom lahko zelo pomaga.
Mm-hmm. Torej, ponavljanje snovi je pomembno. Kakšni so pa še kakšni drugi triki, da si lažje zapomnimo snov? Recimo, sama sem se vedno bala zgodovine, tako velika količina te snovi.
Ja, pri zgodovini je meni zelo pri srcu en pristop, ki mu rečemo časovni trak ali časovna črta, pa ne tak, kot je v učbenikih, kjer je običajno samo črta, pa potem letnice, s tem si veliko ne pomagamo. Jaz običajno svetujem, da si otroci pri učenju nekih letnic, dogodkov, pomagajo z risanjem. Človeški možgani so namreč narejeni tako, da si, oziroma naš spomin je narejen tako, da si najbolj zapomnimo slike, na drugem mestu so besede, šele na tretjem mestu so številke, števila. Se pravi, recimo, če dam en tak konkreten primer, ok, leta 1492, vsi vemo, da takrat pa začetek novega veka, Kolumb je priplul v Ameriko, sicer je mislil, da je prišel v Indijo, ok. No pa narišemo lahko recimo neko barčico, pa morje. Potem, ko govorimo o francoski revoluciji, jaz običajno otrokom na tablo takrat narišem giljotino, pa eno žalostno odpadlo glavo. A ne? Potem recimo, če rečem, ne vem, ko se je rodil France Preširen, leta 1800, pa narišemo eno vrbo, pa enega dojenčka, pa tako skratka, da si slikcami pomagamo. Kar bi pa tukaj rekla, pa zelo pomembno, gre namreč za asociacije, učenje z asociacijami. Ampak če je meni za leto 1492 barčica pomagala, da sem si nekaj zapomnila, a ne pomeni, da bo to za vsakega otroka drugače. Enako, naj bo drugače. Vsak naj si nariše nekaj, kar njega spomni na nek dogodek. S tem učenje postane bolj zabavno, manj zgubljamo tudi koncentracijo, ker moramo razmišljati, kaj bomo narisali in pomnenje je mnogo, mnogo lažje. Tako da to je recimo eden od načinov. To asociativno učenje namreč zelo pomaga. Temu rečemo triki oziroma mnemotehnike in to je ravno nasprotje od učenja na pamet, zaradi tega, ker novo snov povežemo z nečim, kar že poznamo. Recimo, če se učimo tuj jezik, če si otrok, na primer, težko zapomni lizard, besedo slovensko pač kuščar, potem lahko otroka vprašamo, na kaj te pa spomni ta beseda lizard? Pa lahko reče na ime Liza, ok, pa mu predlagamo, potem Liza ima na rami kuščarja ali pa kuščar liže sladoled. In tako nekaj, kar pač izhaja iz korena besede lizard, a ne, in otrok potem sam, seveda super je, da to še napiše in da se vsaj 5 do 6krat sreča z tujo besedo, da si jo lažje zapomni.
Ali pa recimo, da išče podobne črke, ki so, ne vem, če mora povezati recimo Pireneje in Francijo, oboje ima R.
Ja, tako je, ja, tudi to je lahko, ja. Ali pa da ga spomni na pire krompir, pa reče, ne vem, v Franciji sem jedel pire krompir ali pa nekaj.
Če bi bilo učenje številk prepuščeno samo pomnjenju na pamet, potem verjamem, da ne bi bilo toliko, ki bi se znali število pi naučiti tako daleč. Ne? Tako da verjetno je res nekaj na teh zgodbah in asociacijah.
Tukaj pa pride lahko upoštev, kadar imamo pa veliko podatkov, tako imenovana palača spominov. To je že ena zelo stara metoda, ki so jo že v antični Grčiji govorci na teh trgih uporabljali. S tem pa pravzaprav, kaj tukaj naredimo, da podatke umestimo v nek dobro znan prostor. Se pravi, ali v domačo hišo, ali v sobo, stanovanje. Seveda je pomemben vrstni red, da nek, recimo, če rečemo, da si zapomnimo seznam steklenica mleka, štruca kruha, maslo, kosmiči, pa si rečemo, ok, na vhodu je ena ogromna steklenica mleka in potem si še predstavljamo, kako se težko mi te steklenice zrinemo v prostor, potem pogledamo v dnevno sobo, na kauču leži lena štruca kruha in skratka na ta način potujemo po prostoru in to je predvsem dobra tehnika tudi za gibalne tipe, ker se sprehajajo hkrati, a ne tle sebi povdarjala, zelo odvisno je tudi, kakšen zaznavni stil pri nas prevladuje. Se pravi, za nekaj, kar deluje za nekoga, ki predvsem skozi vid, s tem čutilom sprejema svet okoli sebe, verjetno ne bo delovalo za tistega, ki je bolj slušni tipa. Ne? Tle moramo tudi toliko svojega otroka spoznati, da mu lahko svetujemo. Najmanj pa starši in učitelji razumejo gibalne tipe, ker to so otroci, ki niso nikoli pri miru. Vrtijo se na stolu, s kulijem se igrajo, padajo jim stvari po tleh in nas spravljajo v blaznost, ker rečemo, pa sej ti nas sploh ne poslušaš, da jih poslušaš. On si na ta način se koncentrira in vedno rečem, pustite ga, da se premika. In za take otroke zelo dobro deluje, recimo, ko se učijo ali nove besede pri tujem jeziku ali kakšne druge podatke, da se lahko z neko mehko žogico žogajo, hodijo po prostoru, ko ponavljajo ali pa stiskajo kakšno mehko žogico in imajo zelo pogoste odmore, med katerimi so aktivni, tako kot sva že prej.
Ali pa če so slušni tipi, torej da se učijo na glas.
Tako, da se učijo na glas. Še bolj kot to je pa pomembno, da nekomu drugemu razložimo. To je namreč ena odlična metoda za ponavljanje, s katero zelo dobro snov utrdimo. Ker takrat se slišimo, se pravi, za slušne tipe je to dobro, zato ker svoj slušni kanal spodbudijo. Hkrati pa tudi, ko razlagamo nekomu drugemu, se ta snov prestavi dejansko še globje v dolgoročni spomin, se pravi, to ni površinsko, ampak bolj globinsko učenje. In hkrati vidimo, kje so tista področja, ki jih še ne obvladamo tako dobro.
Ki ima zgodba luknjo.
Tako da teh tehnik je ogromno, o tem bi lahko zelo, zelo dolgo govorili.
Ampak najin čas se je iztekel, tako da gospa Manja Kristanc, hvala lepa za obisko v našem studiu. Želim vam veliko uspeha pri delu z otroki in njihovimi starši.
Najlepša hvala za povabilo.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko. Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.